Goizerokoaren bigarren ordura iritsi gara, goizeko 11 eta 19 minutu ditugu eta aurkezpenan esan bezala Zaldibira egingo dugu salto. Zaldibiko alkatea hementxe preste dugu. Gogoratu hilabetean behin gurera etortzen dela eta hilabeten zehar herrian izango denaren berri ematen digu. Gaurkoan ere uda nolakoa izan den galdetuko diogu. Joritz Berra, prest egunon, Joritz.
Kaixo, egunon denoi.
Zer moduz?
Ondo, ondo, ja, uda kontuk eta aztuta, espaldi, baina.
Hori esan da, eta berru udaz galdetu behar nizela, eta ondo, edo?
Bai, bai, ondo, ondo, ondo jonda, esan, deskonektatzeko tarteare hartu dugu, eta...
Bueno, bueno.
Ah, bueno, bai, kexaik ez alde.
Baina, samarrauk batzutan udala hortxe lanean jarraitzen, nola?
Bai, bai, beti izaten da konturen bat konpontzeko zalantzaren bat argitzeko, eta bestetik, eraberean jende gutxi gore hurbiltzen danez, edo beste lan batzuk aurreateatzeko ere, ba, garaia proposa izaten da, gauza batzutan, bai.
Begira, bueno, ba, esan bezala, hilabete honetan izango denaren berri edo izan denaren berri ere emango diguzu. Eta gaurko saio hasiko dugu herriguneko zirkulazioari inguruan hitz egiten, ze aldaketak egon dira, ezta, Joritz?
Bai, bueno, aspalditi datorren kontua da, eta azkenean atzo, hilean 8an hasi genuen aldaketa hau, aldaketa nagusia izan da plaza eremuaren peatonalizazio edo semi-peatonalizazioa behintzat.
Vale.
Hasiera batean guk asmoa bagenuen peatonalizazio osoa egiteko, hau da egun osoz itxita eukitzekoa. Bakarri larrialdi zerbitzu, garraio publiko eta bar sartzekoa.
Vale.
Baina bueno, ikusita herriko ba, komertzio eta ostalaritzarekin bueno, bilera batzuk edukita, ba, akordio batera iritsi ginen eta erabaki genuen goizetan sarbidea irekita mantentzea.
Vale.
Eta era berean indartzea bertan, bueno, indartzea aplikatzea bertan gehienez ere ordubeteko aparkatzeko epe hori, epe muga hori ba zorrotzago betetzea, ez?
Vale.
Errotazio hori baimendu alizateko ja da Zaldibira berrira ez dela hainbeste jende erosketa egitera kotxez jeisten, baina bai ba baserritakoak eta batzu jeisten direnez, ba bueno, beraiei erreztasun hori emateko eta ba bueno, komertzioetaraino bertaraino iritsi alizateko, ba goizetan irekita mantenduko da. Goizeko 8tik 12tara edonorrentza irekita egongo da. Eta, bueno, gero, karga eta deskargako kontuak eta baimen zabalesiagoa izango dute. Eta gero egun guztian zehar irekita izango dute, ba, larrialdi zerbitzuek, gizarte zerbitzuek, garraio publikoak, eta bar, astelenetik larun batera, eta igandean, ba, egun osoz itxita gongo da.
Bermenan, augustian nola izango da, nola egongo da kontrolatuta?
Bai, ba, bueno, hau berez, peatonalizazioarena, aspaliti datorren kontua da, oin dela 14 bat urte edo 15 bat urte proposatu omentzan lehen aldiz, eta noiz behinka ateratzen den kontua da, azkeneko bietan bai ertzetik erdira parte hartze arkitektu, Eizbrukeko arkitektuekin egin zenean, eta baita mugikortasun jasangarriko plana idazteko garaian ere berriz ere aterazan hor.
Bai.
Eta bueno, hor pixkat azterketa ezberdinak egin genituen, eta aukera ezberdinak aztertu genituen, eta azkenean erabaki genuen, aurkitu genuen modurik egokiena kontrolau eramateko, zan, izan da, ba, kamara, bueno, bi kamara dauzkan sistema baten bitartez, ba, kamaratako batek, baimendutako ordutegi horretatik kanpo irakurtzen ditu matrikulak, eta beste kamarak argazki ateratzen dio, ba, lehenengo kamara horrek detektatu baldin badu horrek, bueno, gaur egun hainbeste aipatzen den adimen artifizialaren bitartez, horrekoren batekin, matrikulak zeintzu diren detektatzen ditu, eta bere datu basean filtratzen du, eta, bueno, baimendutakoa ez baldin bada, ba, argazki bat ateratzen dio. Hau saltza handia, honek saltza handia ekarri du, egia esan, hasiera batean zabaldu zelako herrian, kamarak etengabe grabatzen ari zirela, eta, bueno, ba, ba, jende bat pixka eta saldatuta egontzen, normala den bezala, baina, bueno, enegarren ez argitu nahi konuke, esan beti gezurra erraixago zabaltzen da, zera, horren egia, gero zuzendu nahi ezune gezurra hori baino, baina kamarak ez dira etengabe grabatzen ari, gainera kudea zinalizate Zaldibiren tamainako udalerri batentzako norbait kamaratzean 24 orduz horra azaltzen diren irudiak begiratzen egotea. Mm-hmm. Beraz, ba, bueno, seguran ondo ezagutzen dezuen sistema bat da. Eta horrela egiteko asmoa dago. Eta, bueno, hau honen arrazoia bai izan zen, ez genulako beste modu bideragarririk ikusten, ez? Pibote, badaude beste legoatzen agian pibote altxagarri egiten diren horietakoak. Mm-hmm. Baina ikusten genuen, adibidez, larrialdi zerbitzu guztietako ibilgailu guztiek ezingo ez zutela mandorik ebik, orduan hori jistea zaila ikusten genuen, guk ez daukagu, ezakit, beste herria undiago batzotan, bai, pivote, olako pivoteak dauden lekuetan, badago, ba, udaltzaingo bat edo telefonoaz bestalde esan dezakezuna ni, ez dakiz egin naiz, edo larrialdietatik nator ireki jazun, ez gau, gure kasuan hori ezin dugu bermatu, eta orduan, ba, espezialista ezberdinekin hitz egin da, ba, hau ikusi genuen modurik bideragarrena, modu bakarra. Mm.
Ze, honen helburua da, lortzea, ba, peatonalizazio. Hori da, barkatu, eh? Hori lortzea, ez? Hori eta herrigunean alik eta kotxen gutxien izatea.
Hori da, bueno, hori, dezenteko saltxa sortu duena garren, aipatu behar da, dela, ba, ezakit, plazako, ez ditu, neurtu 150 metro, edo direla...
errepidea, kalean.
Zati hori, gainontzekoak egin barko dute, Artxanberri kaletik joan, eta Estanko atzetik, ba, berriz de Santa Fe kalera segi, da, pasa ezin daitekena oso eremu laburra da, oso txikia da. Mm. Egia da aparkamentu batzuk galduko direla arratsaldetarako, baina bueno, ari gara lanean aparkamentu horiek beste ingurune batzuetan errekuperatzeko, zaila dagoela. Herrigunean inune aparkalekuak sortzen eta ez dago erresa, ba bere garaian ere Artxanberri kalean norabide bakarreko egin genuenean helburutako bat hori izan, plaza berriak sortzea. Eta horrekin segiko dugu.
Bai, hori ez, ba, moldaketak ez, hau atzokoan jarri zan martxan, bai. Jakiteko, ba, hoxe, ze ordutegik eta hori guztia, ba, nola dagoen antolatuta.
Bai, gero, ipetu nahiko nuke, bai, hau etengabe garatzen joan nahi dugun zea badela, ez da orain hola da eta betirako gola izango da, ba, hasiera batean bertako bizilagunei, ba, eskandu diegu, beraiek behar berezietarako baimenak eskatzeko, puntualki, ulertzen dugu, ba, ezakit, ezindu batek ospitaletik joan etorriak egin barra dimaitu, edo medikunan egin barra dimaitu, ba, horre arazorik gabe emango zaio baimena, baina bai eskatu egin barko duela, bai udalera deituta, edo, bueno, udal baliabideak erabiltzeko daukagun web horritik ere, eskatu.zaldibia.eusetik ere, horra saltzen da, baimena eskatzeko aukera, ba, bueno, telefona, osea, barkatu, matrikula zenbakia jarrita, ba, baimenak abusurik ez dago bitartean, ba, ondo emango ditugu, gero ikusiko dugu jendea gehiegi aprobetxatzeote dan, edo...
Bueno, hori da, atzoko kontua dala.
Bai, hori da, jugo era fintzen, eta ber, nola dijo handena.
Oso ondo, bueno, ba, maiko potenta zo dugu gorkoan, Jorit. Bueno, berrikuntzak eskolan, eta, bueno, konta iguzuz, kurtxo berria hasita, ze berrikuntzak izan dira?
Bai, bueno, udarar osaiatzen gara eskolan berrikuntzak egiten, ba, obra izugarri haundirik egiteko, aurre konturik ez daukagunez, ba, pixkanaka konponketa ezberdinak egiten, kasu honetan, ba, zoruak aldatu, edo, bueno, bai. Esan zoruetan vinilozko lamina batzu atseginagoak izan daitezen jarri dira, eta baita ba, margoketa lanak ere. Era berean, ari gera, hezkuntza sailarekin ba, ezagut, negoziatu esan, ez da baidan esan, edo eskatzen esan, eskola hunditzeko, berain aldetik ere, ba, ikusten dute, beharra, ezinbestekoa dela, eskola oso txikia geratu da, hau, bueno, ezagut, positiboa da, esango genuke, ba, ume asko dagoenaren seinale delako, baina era berean arazo handi xamarra bilakatzen ari da, eta ba, hezkuntza saila ez da inondik inore guk nahiko genuken erritmotan erantzuten ari, oraintxe bertan, bigela aterata dauzkagu obrako, etxola oitako batzutara, eta aurtengo kurtsoan ere beste bik aterat egon marko lukete, baina oraindik ez direnez etxola mugik horroiek iritsi, ba, oso egoera prekarioan eskolan daude, bi gela gehiago, bueno, bi gela ez, bi ikasgelako ikasle gehiago, baina gela faltan, eta bueno, hor gabiltza batailatxo honetan uste baino luzego jota, eta oraindik ez proiekturik eta ez ezer egin gabe hezkuntza sailaren partetik eta bueno nahiko luze izaten ari da, ze eskolatik ere ba beraik ikusten dute geroz eta leku gutxiago daukatela
berez. Bai, agian eta zuek erdian zaudetela, ezta?
Bai, bueno, erdian ez, gu eskolarekin batera goaz. Eskolak ulertzen du ez dela gure, ez dagoela gure gaitasunen barruan, amairu gela gehiago behar dituen eraikin bat eraikitzea, une honetan, bueno, ez une honetan, da ez inoiz ere, gure aurrekontuarekin, eta gainera, hezkuntza sailak onartuta dauka, behar hori badagoela, eta proiektua egingo dutela, eta bar, baina, bueno, burokrazia kontuak eta motel joaten dira, eta ba, bueno, beste lentasun batzuk ere egongo dira, segurazki beste leku batzutan ere arazoak izango dira, eta ba, bueno, espero dugu aurtengo ikasturtean zehar, behintzat berri onak edo epe batzuen inguruan, edo proiektua idazteko bueno, esleipenak eta ikustea, eta bueno.
Ze hori ere pauso bat izango zen.
Bai, noski, bueno, proiektua idaztetik gero obra egitera, ba, denbora desente joten da, baina desde lo proiekturik ez badago, obra ez da hasiko, orduan, bueno, uste bueno. Ikasturtean zehar, honetaz hitz egiteko aukera gehiago ere izango dagoela.
Primeran, Joritz. Bueno, ba, hoxe izan da bigarren puntua, eta izen emateko epeak izaten dira irailean, ba, kurtso ezberdinak hasten dira, eta Zaldibin ere, euskara ikasteko aukera,
bai.
Eta izen emateko ja Zabalik,
bai,
euskara ikastaro eta.
Hori da, abi mailakoa, oinarrizko ikastaroa eta gurasoen, bueno, eskola umen gurasoentzako taldeak sortu dira.
Bai.
Eta era berean baita ba mintzalaguna edo bueno leku askotan sortu diren horrelako beste talde bat sortzeko asmoa ere badago askotan ordutegiarekin izaten dira zailtasunak kasu hauetan noiz egingo liateken jendearen
noiz bildu
bai eta jendeak noiz dauken tartea baina bueno ikusten dugu beste herri askotan bezala ba kanpoko jatorria daukaten gero eta herritar gehiago dauzkagula eta hoiek ere ezinbestean herri euskaldun bageran heinean euskerara ekarri bar ditugula
bai.
Eta ba bueno horretarako ba baldintzak jartzea ere badagokigu instituzioei eta bueno udalak AEK eta UEMaren laguntzarekin ba oinarrizko ikastaro hauek finantzatzen ditu eta ea ba arrakasta daukaten eta bueno, jende gehiago euskaldundu dezakegu.
Bai, hori da. Izen emateko epea?
Bai, irailaren 12 arte dago epea irekita, gero ba bueno, ia da beti
udaletxean edo noiz
bai,
jo behar dute.
Bueno, udaletxean edo kulturetxean vale. Jarraiteke edo bueno, Ordiziko AEKan ere, azkenan Ordiziako AEKatik egiten dute
vale.
Formakuntza.
Ados.
Eta bueno, oitako ba, edozeinetan galdetuta, ba erantzungo dizute.
Primeran. Bueno, eta tailer bat izango da. Hontaz ere hitz egin izan dugu, ez dakit lotura duen beste kurtson zehar emakume
bai, alduruko hori da. Bai, hortik eratorritako edo bueno, hildo berdinen
vale.
Segitzen duen kontua da, ba emakumeen alduntzeko taldetxo bat hor badago eta proposamen ezberdinak sortu izan dira hor eta saioetako bat edo proposatutako kontuetako bat izan da ba menopausiaren ingurukoa. Eta kasu honetan, ba, irailaren 17an izango da, bueno, formakuntza, tailertxo hau
bai.
Eta saio hau. Gutxieneko eta gehieneko kopuru bat zehaztuta dago, gutxienez 8 emakume eta gehienez 12ko taldea, ba, bueno, oso gutxi ez, baina gehiegi ere izan ez daitezen. 30 euroko kostua izango du eta bueno, beste zatia udalak finantzatuko du eta hor Anabel Urkiola, zoru pelbikoan espezializatuko fisioterapeutak eta Usue Castellano, herriko emaginak, bueno, herriko. Ez herriko emagina, herrikoa da eta emagina. Vale. Eta hori beraiek emango dute formakuntza hori eta hontan ere ba bueno, irailaren 12 baino lehen izena ematea eskatzen da, ba bueno, taldea osatu den edo ez ikusteko eta gauzak txukun antolatu alizatzen. izateko.
Primeran. Bueno, ba hori ere. Eta jubilatuak Zalbin bai. Festa ere izango dute?
Hori da, jubilatuak festetan nahikoa ez, eta ba, iraila erri...
aurretik horra, prestatzeko.
Da, aurretik pixkat erritmoa hartzeko.
Bai.
Ba, berain astea edo antolatu dute, irailaren 16-tik 21-era. Amaseian ba, bide eman aldi txiki bat eta sola saldia ba, egin diren irtera eta ekintzen inguruko irudiak eta, eta bar ba, bueno, bergogoratzeko. Irailaren 17-an asteazkenean kartak eta mai jokoak, ostegunean bingoa, ostiralean ba, oinezko txangoa edo olalden bueltan eta gero salda. Eta igandean ba, meza eta jubilatuen bazkaria zu iburu elkartean.
Begira, bueno, beti gazte elkartea
da. Beti gazte elkartea da, bai, Zaldiko jubilatu eta pentsionisten elkartea, eta, bueno,
bere, bueno, argazki bat ikusi dugu, bueno, interneten eta jende ugari hurbiltzen da eta
bai,
elkartzen
bai,
da,
eh? Bai, bestela ere martxa ona dukan taldea izaten da, eta holako ba, egun edo aste berezietan, ba, are... Are gehiago, jendeak bauka markatuta bere agendan edo, eta, eta gustora biltzen dira.
Primeran. Bueno, eta saioaren amaierara iristen ari gara, Joritz, eta festak aibatu ditugu, ate joka ere. Bueno, iraiak behatzi ditu, baino seguro, ja,
bai.
Bilerak eta lanetan hasiak zazetan.
Bai, hasiak eta bukatuta.
Ah, bueno, begira, bueno.
Ez, gauza,
lanak aurrera uta.
Bai, bai, bastante txukun horre jai batzordea ibiltzen da lanean, eta
bueno.
Nahiko egituratuta dago eta antolatuta guztia. Bai, gaur bertan bosterritan karreanen bilera bat egingo dela, ba, arroz bazkari herrikoia edo festetan egiten den antolatzeko. Egia esan oso ekitaldi masiboa bihurtzen ari da azken urteetan.
Bueno.
Eta orduan, ba, ba, bueno, bertan izena emango manduten talde bakoitzeko ba, kide bak eta ba, urbildu daitezen eskatzen dugu, ba, denen artean ondo... Ondo antolatzeko, ez? Azkenean 400 bat pertsona izan zian iaz,
wow,
bakoitza bera, bere bueno. Arroza, bere paella...
Bueno, ausartu zara paella esatera.
Ja, ez esan, bueno, valentziarrek, herriko valentziarrek entzuten badigute, esango dute, han ikusi, ez dugula paella bakar bat ere ikusi.
Hori galdete barri
zuen? Gauztekin ziala.
Ze arroz bazkari herriko ja jarri diozu,
bai,
zuek?
Bai,
beste herrietan paella esaten
dut, bai, bueno, asmoa zan, azkenean ba... Bakoitzak prestatzen duena paella izateke edo ez, eta beste kultura batzuetan agian
bai.
Beraiena paella ez denez, eta arroza jateko ohitura kultura askotan dagoenez, ba bueno, arroz bazkari herrikoia da, bakoitzak egiten duenari deitu diezaiola nahi duenean.
Osondo, ba, hau gaurkoan da bilera.
Bai, hori antolatzeko,
antolatzeko bilera,
aurreikusteko zenbat jende hurbilduko dan, eta...
Bueno.
Eta pixka bai. Esan bezala ba, aurreko urtetan eta mai eta ulkiak eta eskatu zibili behar izan dugu, azkenan jende asko, bai, ez dakit, boladan dagoen kontua da, eta ondo, bueno. Ondo funtzionatzen ari dena festan.
Primeran, bueno, ba, esan dugu saioaren amaierara iristen ari garela, eta iraia izan da abendurako oso gutxi falta die, azken
bai.
Urteko azken hilabeteak dira, Joritz,
bai.
Eta presioa sartzagatik. Baino, ba, urte bukaerarako zerbait, edo iraian hitz egiten duzu, ba, beida, urte bukaerarako hau egin egon bar da, edo erronkaren bat edo jartzen duzu udaletxean?
Bai, kasuntan erronka bat badaukagu, betetzen zaila gainera, zera, astuta aipatzea, baina... entzuten, edo maiz entzun nauzuenok askotan entzunko zenuten idazkari gabe gotearen arazoa, berriz idazkari gabe gaude eta horrek arazo bat dakarkigu, ba bueno, mailegu bat eskatu beharrean gaude aipatu izan den estanko eraikina erosi genuelako eta bertako
bai.
Obrak eta urrengo urtean abiatzeko ba, derrigorrez aurtengo urtea amaitu baino lehen sinatuta eduki behar dugu mailegu hori, eta bueno, horre ari gera ba aldundiarekin eta barrea nola egin eta idazkari kontuak eta nola kulatu.
Claro.
Aldunditik esan digute abendu baino lehen egonkortzeak ez direla maituko idazkari postuenak, beraz horrek esan nahiko du seguraski urrengo martxoan, urrengo aste santura arte ez dela inor etorriko. Eta bueno, ikusiko dugu nola kudeatzen dugun kontu hori. Eta hoxe da erronka nagusia, pixkate nagoneko proiektua idazteko ardura edo bueno, esleipena irabazi zuten arkitekto taldeak bidali digun lehen lehen zirriborro bat horko gunez berdinena. Eragina daukaten jangela, eskolako jangela, aurreskola hoiekin lehen kontrasteak egiten hasi gera, zirutzen zaien, edo zehaldatu beharko litzakien da bar. Eta gero, jendeari aurkeztu eta mailegoa eskatzea da urtea bukatu baino lehen egin beharreko kontua. Eta beste bat, aztu gabe, segura daukan erronka berdina ere, da energia komunitatea eratzea, diru laguntza jaso egulako, abiatu genuen prozesua eta diru laguntza horren zaik egun den.
Eta jaso dezu, eh?
Jaso dugu, diru laguntza jaso baino, aldundiko transizio zera katalak egingo du, berak egingo du instalakuntzaren, hartuko du bere gain instalakuntzaren kostua, eta gero zaldibiko elkarteari emango dio, zaldibiko dalari, eta zaldibiko dalak zaldibiko elkarteari horren erabilpena.
Eta hori noizko edo noiz?
Urtengo urtean zehar inbarreko kontua da, beraz, festak tarteko, ez da gira aurretik, ondoren hortxe biliko bera.
Osendo. Joritz, esan bezala, amaierara iritsi gara. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Beste behin gurean egoteagatik eta hurrengora arte segituan izango da, hemendik hilabete bukaeran, gutxi gora bera, ze festen inguruan izan dugu. Hori da,
kontatuko izu ezker dakarten zaldibiko festek.
Osondo, eskerrik asko, Joritz, ondo izan. Agur.